Iš apaštalų darbų. Petras ir Jonas ėjo į 9 val. Pamaldą šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beeinančius vidun Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras, įdėmiai pažvelgęs į jį draugę su Jonu, tarė: pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis ką nors gausias. Bet Petras prabilo: sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu, imk ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bemat sustiprėjo. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišoknėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats luošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebinti ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tegul džiaugiasi širdys, kurios viešpaties ilgis. Tegul džiaugiasi širdys, kurios viešpaties ilgis. Iškilmingiausiai viešpatį garbinkit, sveikinkit jo šventąjį vardą. Skelbkit tautoms didingus jo darbus, jūs jam giedokit ir grokit, garsinkit jo stebuklingą veikimą. Tegul džiaugiasi širdys, kurios viešpaties ilgis. Jums leista šventa širdys, kurios viešpaties ilgis. Žvelkit į viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvysti vis trokškit. Tegul džiaugiasi širdys, kurios viešpaties ilgis. Tarnai Abraomo ainija, jūs jo rinktini Jokūbo vaikaičiai. Dievas mums yra patsai viešpats, visą pasaulį valdo jo galingas žodis. Tegul džiaugiasi širdys, atmena sandorą savo, pažada duota kartoms tūkstantinės, sutartį su Abraomu sudaryta, priesaika duota kilniam Izaokui. Tegul džiaugiasi širdys, su Dievu sėdėjo.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Ta pačia diena du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinama Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčiant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčiatės, eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Jėzus tarė jam. Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akivaizdoje, aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar, po viso to, jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpešių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Tuomet jis užsuko pas juos, vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada juo akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie taip pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiem atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristo. Alleluja, alleluja, alleluja.
Šios dienos Evangelijoje ką tik girdėjome, kaip mokiniai, eidami iš Jeruzalės į Emausą kartu, kalbasi ir ginčiasi. Jie gyvena savo rūpesčiuose. Kas dabar bus? Ką jie darys? Ir pradėjęs, prieėjęs, Jėzus juos užkalbina. Užkalbina paklausti apie jų gyvenimo realiją. Bet jis neužsibūva tuose jų rūpesčiuose, bet pradeda aiškinti jiems apie pranašus, Mozę, apie šventą įraštą ir kas ten parašyta apie tai, ką jis turėjo išgyventi ir iškentėti. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Prisikėlimo pasakojimuose evangelijose dažnai kartojasi ta pati tematika, kad jo mokiniai, jo artimiausi žmonės net pažįsta prisikėlusio Kristaus. Jų širdys dar nesugeba apimti viso to, kas buvo jiems jau atskleista per jo gyvenimą kartu su jais, per jo mokymą, kas apie jį parašyta šventuose raštuose. Ir nepažinimas šventojo rašto, kaip šventasis Jeronimas yra pasakęs, tai nepažinti Jėzaus. Jėzus yra Dievo žodis. Jono Evangelijos pradžioje mes apie jį girdime. Pradžioje buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ta žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Mes, jei norime pažinti Jėzų, jei norim pažinti jo gailestingumą, pirmiausiai turime pažinti šventą įraštą. Seną testamentą ir naują testamentą, kur Dievas atskleidžia mums visą jo šią didžiausią savybę. Pažinti Dievo gailestingumą šventajam rašte naudinga taip pat ir komentarai. Rašto žinovai, kur padeda mums giliau suprasti ir pažinti Jėzų. Viena tokia knyga apie gailestingumą, tai išleista lietuvių kalboje per gailestingumo metus. Kardinolo Valterio Kasperio knyga Gailestingumas. Tai išsamus traktatas Dievo gailestingumo visame šventajame rašte. Galima sakyti, kad tai švento rašto komentaras šią temą. Ir jisai ima nuo pradžios knygos, nuo pasaulio sukūrimo, kaip Dievo ta gailestingumo savybė reiškiasi. Per pranašus ir psalmėse nagrinėjama šią svarbiausią Dievo savybę. Vienoje vietoje jis rašo, Dievo suverenumas visų pirma pasireiškia atleidimu ir dovanojimu. Atleisti ir dovanoti gali tik tas, kuris nėra pavaldus grynojo teisingumo reikalavimams, bet yra aukščiau jų ir todėl gali atleisti teisėtą bausmę ir suteikti naują pradžią. Atleisti kaltes gali tik Dievas ir atleidimas priklauso jo esmei. Juk tu, Viešpatie, geras esi ir atlaidus, pilnas ištikimos meilės visiems, kurie tavęs šaukiasi, kaip prašo 86 psalmėje. Jis laukė teisingumo, kaip pranašas Izaijas apie jį rašo. Ir nes jam malonu būti gailestingam, kaip pranašas Mikaėjus bei psalmistas rašo. Svarstant apie Dievą, visko paaiškinti negali ir pati protingiausia teologija. Dievas netelpa į jokius rėmus. Negalima tiek apie teisingą, tiek apie gailestingą Dievą neapgalvotai plepėti, tarsi tai būtų suprantamiausias dalykas pasaulyje. Mes tai galime pasakyti, gailestingumas yra jo transcendencijos, pranokstančios visą, ką žmogiška ir visą, ką žmogus gali aprėpti, apreiškimas. Savo gailestingume Dievas apsireiškia kaip visiškai kitas ir kartu paradoksalu, kaip tas, kuris yra mums labai artimas. Gailestingumas toliau reiškiasi darbais. Mes gerai pažįstame gailestingumo darbus kūnui ir sielai, kaip katekizmas mums juos pristato. Vienas iš tų gailestingumo darbų sielai – tai nemokantį pamokyti. Ir kaip svarbu mums pasiruošti, kad mes galėtumėm dalintis Dievo žodžio, pamokyti tuos, kurie dar nepažįsta Jėzaus. Dalintis tas, kas mums jau apreikšta. Šventas Benediktas savo reguloje prie gailestingumų darbų dar prideda niekuomet neprarasti vilties Dievo gailestingumu. Viešpats pastoviai mums ištiesia savo gailestingumą. Jis pastoviai, nors ir visiškai kitas, yra šalia. Bet mums reikia imti tą žingsnį, kartu su juo eiti ir siekti jį geriau pažinti. Mums reikia, kaip šie mokiniai pakelyje į Emausą, pasikviesti jį į savo namus. Šiomis dienomis tai dar labiau aktualu. Karantino metu mes užsidarę savo namuose. Kaip svarbu Jėzų pasikviesti į savo namus. Jis ten jau yra. Deja, kartais mes jį pastatom nuo šaly ir neskiriam jam laiko pabūti su juo. Imti ir skaityti šventąjį raštą, kuris yra mūsų namuose. Tai Jėzus, Dievo žodis. Praleisti laiko su juo. Tyloje išgirsti jį mums kalbant, išgirsti jo balsą. Antro Vatikano suvažiavimo dogminėje konstitucijoje apie Dievo apreiškimą, apie Dievo žodį rašo: Bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius raštus taip, kaip ir patį viešpaties kūną, nesileudama ypač šventoje liturgijoje imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duoną tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo. Kaip jautriai išgyvenam tą, kad šiomis dienomis mišos aukojamos, bet tikintiesiems neprieinamos gyvai. Jose dalyvauja nuotoliniu būdu, bet kaip įsiilgiai yra tikintieji priimti Dievo kūną šventoje Eucharistijoje. Kiek dėmesio mes pratę skirti mažiausio Kristaus kūno daleliai, kad jie apsaugoti, kad kur nors nenukristų. Kiek mažai laiko mes skiriame saugoti Dievo žodį, kuris jau yra pas mus namuose. De Verbum toliau rašo, tad visas bažnyčios skelbimas, kaip ir pati krikščionių religija, turi būti šventojo rašto gaivinamas ir vedamas. Juk šventosiose knygose tėvas, kuris yra danguje, su didžia meile pasitinka savo vaikus ir kalbasi su jais. Mat Dievo žodis slepia savyje tokią jėgą ir stiprybę, kad jis pasirodo esąs bažnyčios ramstis ir gyvumas, jog vaikams tikėjimo tvirtybė, sielos maistas, tyras ir nesenkas dvasinio gyvenimo šaltinis. Todėl šventajam raštui puikiai tinka posakis: Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Jis turi galę išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. Šventoji Faustina, vykdydama savo rekolekcijose, kaip rašo savo dienoraštį, gaudavo iš Jėzaus nurodymus apmastyti įvairius skyrius švento rašto. Ją vesdamas vis gilyn į tą tarp asmeninį santykį su juo. Net vieną kartą jisai jai prideda: skaityk jį ne tik lūpomis, bet širdimi. Jis ir mus kviečia pažinti, pamilti ir pasitikėti juo, atrasti jį gyvą esantį Dievo žodyje, gyvenantį su mumis, mūsų namuose. Šiandienos devindienio intencija viešpats kviečia atvest romes, nuolankes bei vaikelių sielas. Šventas raštas pažįstamas pagal mūsų išgales. Svarbu yra mokyti vaikus apie Dievą, apie Dievo žodį, apie jo darbus, išganimo istoriją arba tos istorijos didžiuosius personažus. Mes juos turime pažinti, kad galėtumėm juos perduoti jaunimui. Mes juos turime pažinti, kad mes galėtumėm pilnai suprasti tą išganimo kelią, kur viešpats yra nuėjęs mus išganyti. Ta pati šventoji Faustina tikrai nebuvo didelė mokslininkė. Kiekvienam jis duoda šventą dvasę. Ir mums duoda savo šventą dvasę, kad ir mes galėtumėm suprasti ir per šventą raštą jį vis geriau pažinti. Bet nuolankumas irgi reiškiasi ne tik pripažinti, ko dar nemokame, bet išpažinti, kad Dievas gali daugiau nuveikti mumyse, negu mes patys įsivaizduojame, jei tik mes atsiduodam jo valiai. Kvietimas mums šiandien tas pats, kurį patyrė mokiniai pakelyje į Emausą, tas pats, ką šventas Augustinas patyrė savo atsivertimo pradžioje. Imk ir skaityk. Jei mes skirsime laiko, pakviesime Viešpatį į savo namus, leisim, kad jis mums apšviestų žodį ir dalintus jį su mumis, tai ir mes galėsime džiaugtis, kaip tie mokiniai. Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Imkime Dievo žodį, skaitykime, leiskime, kad ir mūsų širdys būtų užsidegusios, kai pažinsim jį per jo mums paliktus raštus.